Arratsaldeon entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Epaileak espetxera bidali du larun batean bere bikotekide ohia hil egin zuen gizonezkoa. Poliziaren aurrean bertan aitortu zuen labankadaz hil egin zuela 47 urteko emakumea, biek partekatzen zuten Ermitagainako anaiak tabernan bertan. Emakumeak bi egun aurretik amaitutzat eman zuen bien arteko harremana, gizonezkoaren oldarkortasun eta indarkeria erasoekin nazkatuta, beldur zen dena den harremanaren apurketarekin eta bere lauseme alabei esanatzen etxeko aterik ez irekitzea. Izua, beldurra, indarkeria, mehatxua. Gogoratu, horrelako egoera bizi baduzu, laguntza eskatu alduzula 016 telefono zenbakian, ez du fakturan arrastorik uzten, bai ordea sakeleko memorian, eta laguntzeko, laguntza jasotzeko biderik zuzenena da. Zein janen eriotzak berriz ere lehen lerrora ekarri du indarkeria matxistaren kontrako politiken beharra, hain zuzen hainbat tokitan eskuinak zalantzan jarri eta atzera pausuak ematen ari den unean, hain zuzen eraso sexistak biderkatzen diren San Fermin edota udako festen bezperan, hain zuzen UPN-ek iraganeko diskurtsoak berreskuratu eta honetaz hitz egitea, hiriaren irudia zikintzen duela, esan duenean Kristina Ibarrolak. Euskal Herria Bilduk Iruñeko alkatearen jarrera salatu du, jarraia mintzatuko garaiekin festen bezperan protokolo eta kanpainarekin gertatu daitekena ere ezagutzeko. Iruñerrian gaur albiste gehiago izan dugu, zuekin batera landuko dituguna jarraian. Langabeziak berat egin du ekainean eta 2008garren urteko datuetara eraman du Nafarroako enplegu maila. Nafarroako gobernua eta bere inguruko sindikatuak pozik azaldu dira gaur ezagutu dugun datu hauekin. Labekaldiz, beherakada honen atzean prekarizazioa eta batez ere emakume langileen egoeraren okertzea dagoela salatu du. Langabezia dudarik gabe, hauteskunde kanpainan izanen den eztabaidagaietako bat izanen da, etziasiko da, guretzako Iruindarrondako San Ferminen erdian eroriko den kanpaina hori, UPN-ek gaur aurkeztu du berea, festetan eragin gehiegirik izateko asmo handirik gabe, hori diote behintzat, EH Bildu kaldiz egindako lana balorean jarriz, aurkeztuko da, uztailaren 23ko bozketara gaur Belpozuetak hitz egin du prentsaurrean. Eta nola ez San Ferminetaz mintzatuko gara, 48 ordu baino gutxiago falta direlako txupinazorako eta hiriak leher eginen duen lapikoaren itxura hartzen hasi delako. Azken erosketak, azken banaketak, azken prestaketak gora aurkeztu dute sexu gaixotasunak prebenitzeko kanpaina, ezinbestekoa dena eta 200 taberna eta peinetan eginen den azalduko dizuegu gero. Prest dagoena ere, oinoz txokoa da, urtero bezala takoneran topa dezakegu San Ferminetako zurrunbilo kaotikoaren oasia, gune lasaia, familia artean eta euskaraz gozatzeko, gero gauean ere, parrandarako toki dena. Etxarriko ikastolako kidekin mintzatu gara gaurkoan haiek baitaukate aurten Nafarroineza antolatzeko ardura. Badazapi gorria jartzeko irrikitan gaudelarik, aste arte honetako albiste kontakizuna egiteragoaz, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Kostatu zaio egunari altxatzea, hodei artean esnatu baikara eta udako eguna izanen genuela zioten iragarpenek kale egin dutela uste genuen, baina eguerdi aldean zabaldu dira ostarteak eta purka-purka bada ere eguzkiak egin du bere tokia. Gaur 26 graduko temperatura maksimoak izanen ditugu arratsaldean eta ez aurrekuspenak ez dira aldatzen eta uztailaren 6erako euria iragartzen jarraitzen dute meteorologian adituek. Euripean hasiko ditugu festak beraz datorren ostegunean. Gaur ez gaur ateri ostarteak zabaltzen une honetan Iruñerrian gainean, Irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta 16 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero tamen di teknikan gidari dugula, aste dagoaz.
Iruñerrian gaur.
Iruindarra! Gora Euskal Herria Irratia!
Bizi txupinazoa Euskal Herria Irratian!
Saio berezia udaletxe plazatik zuzen zuzenean goizeko 10etatik eguerdiko ordu batera.
Bi esatari seminario etxean, beste bi udaletxe barruan eta elkarrizketatu apartak noiz nahi.
Beinak Pamplonesa duguna erraldoien konpartsa karrikiri osasunako jokalariak.
Euskal Herria Irratian txupinazoa bizi-bizi.
Bizi. Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu, neurrera egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu, IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko, Javiser 9848-5-0145, hitz egin dezagun nola lagun zaitzakegun.
Kaiku Kooperatiba. Gertutasuna, etxetik edo ustiategitik bertatik ekoizle guztien esnea jasotzen da, txikiak naiz handiak izan. Kaiku Kooperatiba gara. Sanferminak oinez txokoan, goizez familia giro lasaia, txikientzako jolasak, bertsoak, dantza, musika. Eta gauez kontzertuak, Brigadeloko, Sofokaos, Nafarroa 1512, Ixa Eskara, Beietz, otorduetarako menu zabala, Sanferminetan ere, Otsein, zatoz gurekin, takoneran gaude.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoaz. Azken egunotan egin dugun bezala, larun batean izan zen erailketa matxistaren berri emanez hasiko gara, izan ere epaileak espetxera bidali du larun batean bere bikotekide ohia hil egin zuen gizonezkoa. Atzo arratsaldean behin-behiniko espetxealdia ezarri zion, zuzen poliziaren aurrean bertan, eta baita epailearen aurrean ere gizonezkoak, 51 urteko gizonezkoak aitortu baitzuen, labanka da zilegin zuela 47 urteko emakumea bere bikotekide ohia, biek partekatzen zuten ermita gainako anaiak tabernan bertan. Emakumeak bi egun aurretik amaitutzat eman zuen bien arteko harremana, gizonezkoaren oldarkotasun eta indarkeria erasoekin nazkatuta, izua, beldurra, indarkeria, mehatxua, bizi izan zituen, zen janen bere etxean eta esan bezala tamalez indarkeria matxistaren agerraldirik edo adibidirik latzenarekin amaitu zen, larun batean hil egin baizen. Hain zuzen egun hauetan honetaz hitz egiten ari gara, gaitzespen mezua kan eta hemen entzuten ari garelako, baina batez ere, baina baita ere, bestelako mezuak ere. Gogoratuko duzue, igande eguerdian, Iruñeko udaletxe plazan, Iruñeko udalak, alderdi politikoak, Nafarroko gobernuak elkarretaratze egin zutela, egoera hau salatzeko, eraiketa matxista hau salatzeko, eta bertan, Iruñeko alkate berriak, Kristine Barrolak azaldu zuen, horrelakoak errepikatzea, ez duela gustoko, edo ez duela nahi, hiriaren iruditxarra, edo hiriaren iruditxarra edatzen dutelako bada, hori salatu du gaur Euskal Herria Bilduk, bere Iruñeko taldeak, eta horretaz mintzatzeko telefonoaren bestaldean EH Bilduko Iruñeko zinegotzia den Zaloa Basabe dugu. Zaloa, eguerdion.
Aiz, eguerdion.
Indarkeria matxistaren salaketa eta hiriaren irudia, berriz ere UPNren aintzinako mezu eta garaietara eramaten gaituzen adierazpenak, ez da?
Bai, bai, hori da. Eta izan ere, zuk aipatu duzun bezala, ba, hiru egun, baina ez dira pasa, ez? Iruñan hilketa matxista egon denetik, eta topatzen gara, bueno, pues, gure alkatearen adierazpen hauekin, ez? Eta guretzat, bueno, alde batetik, ba, frivolitate utza, iruditzen zaigu, ba, badirudi, ez dakit, irizpide estetiko, ez dakit nik ez da ere turistiko, eta ez aritzen dela, eta ez justiziaren irizpidea, ez dakit ez du ez da aipatu ere egiten, ez? Eta hitz egiten dugunean indarkeria matxistaz, hori ez aipatzea oso kezkagarria iruditzen zait, eta ez hori bakarre, gaine bat testu inguru batean, non eskuina eta ultraeskuinaren diskurtso negazionista nagusitzen den, edo behintzate presente dago, eta guk uste dugu hain zuzen ere horren aurrean gure konpromisoa indarkeria matxistarekin bukatzeko pasa behar dela, bai ala bai, bizibilizatzetik, ez?
Aipatu duzu, eskuin muturra eta eskuinaren mezuak eta hain zuzen azkeneko politikak 20 egun soilik pasatu dira, 20 maiatzaren 28ko hauteskundetatik, baina ematen du atzera pausoa 20 urtekoa izan dela hain zuzen indarkeria sexistaren inguruko mezuetan, ez da?
Bai, bueno, nik pentsatzen nahi dut, eta bueno, berez pentsatzen dut, ez dela horren erreza izan, ez atzera pausu bat ematea Iruña bezalako herri batean, ez? eta gainera lehen ez, aipatu dugu hiriaren irudia, eta nik uste dut hain zuzen ere azkenengo urte hauetan, gure hiriaren irudia egon dela oso lotuta berdintasunaren aldeko lanarekin, eta indarkeria matxistaren salaketarekin.
Egoera hau, adierazpen hauek, San Ferminen bezperan iristen dira, bi arantza ezagutuko dugu Iruñeko udalak indarkeria sexista eta eraso sexisten aurrean prestaturiko kanpaina edo protokoloa, zakit zer espero dezakegun, Cristina Ibarrolarenak entzunda, eta Carlos Salvador bezalako zinegotzi bat berdintasune sailaren buru moduan jarrita.
Bueno, guk ezagutzen dugu zongi zen izan diren azkenengo urte hauetan, bueno, San Ferminaren inguruan landu den estrategia eta mugimendu feministarekin egindako elkarlana. Berez nik uste dut hor badela, bueno, horrelako espazio egonkorra eta potentea, eta nik uste dut, bueno, pixka bat pendiente egon beharko dugula, ez? Benetan ikusteko, ea igandean egindako adierazpen hoiek zehazten diren ekintza errealetan. Hau da, gure udaleko estrategia pasatzen da indarkeria matxista ez eskutatzeagatik, baizik eta indarkeria matxista bizibilizatzea, kontatzea eta salatzea. Eta horrekin bat, ba, herritarrekin erantzun potente bat estrukturatzea. Hori, egiten ez baldin bada, pentsatuko dut, ba, bueno, konpromiso hori, hori bai estetikoa dela.
Zaloa Basabe, Euskal Herria Bilduko zinegotzia Iruñeko udalean, mila esker honitz, Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Zuei, ongi izan, aio.
Bai, esker kasko, egun hauetan esan bezala indarkeria matxistaze hitz egiten ari gara, baina gaur ere albistea izan da, langabezia, ekaina amaituta, gaur ezagutu ditugu, azken hilabeteko langabezia datuak, haien irakurketa egin digu, Nerea García Valencia lankideak.
Ekainean, 30.000 langabetu baino gutxiago egonik Nafarroan, balorazio positiboa egin du Carmen Maeztuk eskubide sozialetako kontseilariak datuen inguruan.
La valoración es muy positiva. Como saben, los meses previos al verano suelen ser buenos para el mercado laboral. Hoy volvemos a contar con cifras históricas en Navarra, en donde ha sido muy importante la influencia de la reforma laboral y de la apuesta también de este gobierno, el gobierno de Navarra, por las políticas activas de empleo.
Ekainean, aurreko hilean, baino 747 langabe gutxiago daude. Hau da, maiatzean baino 1,5 gutxiago. Azken 12 hilabeteetan aldiz, 2,084 langabe gutxiago daude. Hau da, 2022ko ekainean, baino 1,6 gutxiago. Afiliazioari dagokionez, gaur egun duela urtebete baino 4,482 afiliazio gehiago daude Nafarroan. Guztira 300.000 afiliazio baino gehiago daude, beraz, enplegu maila maksimoetan jarraitzen dugu. Kontseilariak azpimarratu duenez, emaitza honoriekin batera, behin-behinekotasuna nabarmen murriztu da. Izan ere, kontratuen ia 125 mugagabeak dira, eta hori oso esanguratsua da kontuan hartzen badugu, duela 4 urte erregistratutako kontratuen 105,7 baino ez direla ezaugarri horietakoak.
La buena cifra con la que contamos hoy en cuanto a contratación indefinida, que es, como decía, un efecto directo de la reforma laboral, ha beneficiado además especialmente a aquellos colectivos que precisamente sufrían de más las consecuencias peores en cuanto a esta cuestión, a la temporalidad.
Ekainean, langabeziari buruzko datuak baikorrak izan diren arren, uda ondoren langabeziak gora egiteko aukera duela adierazi du Maeztuk.
Mil eskerren erea, Nafarroko gobernuak txalotu ditu datuak, baita bere inguruko UGT sindikatuak ere, lan erreformaren lorkuntza dela aipatu du sindikatuak, aldiz kritika egin du LABE sindikatuak, aldizkako kontratu finkoen ETTA, joera dela urte sasoi honetan azpimarratuz eta horrek bereziki eragiten diela sektore feminizatuei adierazi dute, lehentasunezkoa dela 1.400 euroko gutxieneko soldata ezartzea enpleguaren zaintza lanen eta ondasunaren banaketa posible izan dadin. Izan ere, gogoratu dute, kaineko datuen arabera emakumeen 125 lanaldi partziala duela gizonen artean aldiz portzenta jau 111koa den bitartean, beraz, behin-behineko tasuna eta lanbaldintzak askarenak berriz ere emakume aurpegia dutela azaldu du LAB sindikatuak. Langabeziaren datuak iristen dira, inzuzen hauteskunde kanpainaren bezperan, langabezia zere eztabaidatuko baitute alderdi politikoek, uztailaren 23rako bidean gaur, Kanpainaren aurkezpena egin du UPNek eta aitortu dute San Ferminen erdian kanpaina abiatzea oztopo izanen dela eta horrexegatik perfil baxuko kanpaina eginen dutela Iruñean, naiz eta lehendabiziko ekitaldia uztailaren 6an arratsaldeko 7etan Sarasate pasealekuan eginen duten, iragarri duten, beste egunetan Iruñetik kanpo eginen dituztela. Iragarri dute, ez aldatu festarik, da haien leloa aldatu gobernua, hori izanen da erregionalisten leloa. Euskal Herria Bilduk ere profil bajuko kanpaina eginen du, ez da ekitaldi handirik egonen Iruñean festan garen bitartean, gaur Belpozueta Gresurako hautagaiak egindako lana balorean jarri nahi izan du, hain zuzen Euskal Herria Bilduk diputatuen kongresuan lortutakoak azalduz Belpozueta.
23ko hauteskundetara etxeko lanak egindak etortzen gara eta horrek lasaitasuna ematen digu. Argi eta garbi erakutsi dugu Euskal Herritarren interesei lehentasuna ematen diegula eta baita ere lehentasuna ematen diegu edozein gai edo interes alderdikoaren gainetik. Besteekin negoziatzeko eta ados jartzeko gaitasuna erakutsi dugu, argi erakutsi dugu, eta emandako hitzarekin konpromisoa erakutsi dugu hori. Horregatik askotan esaten dugu eta errepikatzen dugu Euskal Herria Bilduk berriz ere erakusten du. Esaten duena egiten duguna eta egiten duguna esaten dugula.
Eta adibide asko jarri ditu Euskal Herria Bilduko egungo diputatuak eta hautagaiak adostasun handiak lortu bai dituzte Madrilen.
Ezinezkoak zirenak lortu edo egiaztatu ditugu. Adibidez, etxebizitzaren legea, kotizazio gabeko pentsioen gehikuntza, alargunendako gutxieneko pentsioek igoera eta gutxiengo soldata igoera. Hoiek izan dira esanguratsuenak, baina baita ere ezin dugu ahaztu hemen Nafarroan memoria demokratikoaren legearen tramitazioan lortu dugula San Kristobalen gotorlekua, memoriaren lekua izendatzea. Eta guretzat ohore bat hori lortzea.
Euskal Herriko eta Kataluniako indar ezkertiarrak hain zuzen eskuinari atea itxi eta politika aurrerakoiak aurrera ateratzeko bermea izanen direla azpimarratu du Pozuetak.
Espainiako estatuan politikak eta une historiko honetan zeharkatzen duen paradosa. Euskal edo kataluniar ezkertiar subiranisten gakoak gara eskuinari estatuan atea izteaz gainera eskubidearen aurrera egiten dugula ziurtatzeko.
Esan bezala, uztailaren 6-tik 7-rako gau horretan abiatuko da hauteskunde kanpaina berezia. Iragarkin tartea, jarraian eta bueltan albiste gehiago.
Iruñ herrian gau.
euskalherriairratia.eus Iruñerriko euskaldunon orainkaria etengabe gaurkotua albisteak iritziak agenda testuak podcastak bideoak Iruñerria entzun ikusi gozatu euskalherriairratia.eus
San Ferminetan girorik onena, Herriko Tabernan eta Arrano elkartean, aurten gainera, nobedadeekin gatoz. Arranon gosariak egunero 9ak laurden gutxitatik aurrera, txipiak, tripakiak, seitana, eta Herrikon bermuta egunero 12etatik aurrera, zanburinak, olagarroak, anboiak, etxeko fritoak. Iluntzean bokatak Arrano elkartean eta ohiko moduan bazkari eta faritarako eskaintza zabala Arranon bertan. Informazio guztia herriko.eu satarian aurkituko duzue. San Ferminetan zatoz herrikora eta Arranora, denak etxean izan arte.
Ezagutu Caja Ruralen Disfruta Seguro plana.
Babes handiagoa izango duzu aseguruak taldekatzean hilero ordainduz.
Gainera, abantaia esklusiboak izango dituzu. Kudeatzaile pertsonala, orientazio medikoa eta telefono bidezko aholkularitza juridikoa, aisialdiko esperientziak.
Gozatu bizitzaz eta gainontzekoa Caja Ruralen esku utzi.
Kontsultatu baldintzak seguros.rga.esen.
Óptica Joaquín Alforja. Sanferminetan festarekin bat eginez atea itxita. Festak bukatutakoan berriro zuekin. Optika Joaquin Alforja, pasa festa hon, ta gora Sanfermin.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, gogoratu osasuna zai dagoela UEFA-tik Conference Liga jokatzeko aukera ematen dioten ala ez ezagutzera, txupinazoa baino lehen iritsi daiteke erabaki eta horren zai daude zale gorritxoak, hain zuzen da horren denboraldirako kamiseta erosi dezaketen zale gorritxoak atzo aurkeztu zuten eta Iruñeko hiru burgoen koloreak eramanen dituzte hiru kamisetak oraindik ere gainera gogoratu bazkidetza berritzeko aukera badagoela dagoeneko 17.000 gorritxo baino gehiagok berritu dutela haien konpromesua talde gorritxoarekin. Bestelako albisteak ere jorratuko ditugu, asteburuan albiste izan delako Castillo Suárez euskaltzaina, Altsasun irakurri zuen bere diskursoa, bere lana euskaltzaindian sartu berri delarik, eta gaur Reisilintxeta lankidearekin mintzatu da.
Joan den larun batean, Castillo Suárez idazle altxasuarrak Euskaltzaindiaren sarrera itzaldia egin zuen bere sorterrian. Maitasunaren botanika izeneko solasaldia prestatu zuen. Landareen bidez arilkatu zituen bere bizitzan eragina izan duten poema liburuak eta egileak. Hoietako bakoitzaren olerki bana hautatu eta irakurri zituen. Hoietan guzietan agertzen diren naturarekin loturiko elementuak nabarmenduz. Bere itzaldia 15 belarki edota hausnarketarako gogotan bildu zituen. Adibide batzuk eman dizkigu.
Dira, nolait, nire poetikaren ezaugarriak, ez? Ba, adibidez, ba, lehendabiziko belarkia, idazteko ausarte izan behar da. Bigarren belarkia, poesia ez da autofikzioa. Hirugarrena, ba, poema idaztean, jendearen gana iristea dugu helburu. Laugarrena, poesia ez da gutxi batzuenako generoa. Horrelako baieztapeneak.
Ekitaldian Miren Agurmea idazleak erantzuna eman zion Euskaltzain berriari 9 gutunen bidez. Iratzez apaindutako aretoa sakanako etxeetan anitzetan egiten den bezala. Musika eta dantza ere ez ziren falta izan sarrera ekitaldi horretan. Eta hau amaituta lanera, zertan ari den lanean azaldu digu Castillo Suárezek.
Ari gara ja poesiari buruzko jardunaldi bat prestatzen Lekeition izanen da, iraileko azken asteburuan da horretan ari naiz.
Eta orain bai, sartuko gara, Sanferminetan. 48 ordu baino gutxiago falta direlako txupinazorako, eta hiriak leher eginen duen lapikoaren itxura hartzen hasi delako, azken erosketak, azken banaketak, azken prestaketak, gaur aurkeztu dute, sexu gaixotasunak prebenitzeko kanpaina. Bidane Beloki Ezker, eguerdion.
Eguerdion, elkarren zaintza gozagarri lelopean gazteei zuznutako sexu osasunari buruzko kanpaina abian da. Sanferminetan eta udako jai guztietan ere, Nafarroako Gazteriaren Kontseiluak eta Iesaren aurkako herri batzordeak, Iruñeko Peinen Federazioaren eta Osasun Publikoaren Institutuaren laguntzarekin, preservatiboak eta bestelako materialak banatuko dituzte doainik. Eragileek kanpainarekin salatu dutenez, aurten ere Iruñeko udalak ez du bategin. Izaskun Arana, Iesaren aurkako batzordearen teknikaria.
Elkarren zaintzan gozagarri. Sanferminak alik eta osasungarrienak izan daitezen kalera ateratzea gure ekintzetan ere eragina izan behar duela uste dugu. Eta mezua hurbilekoa eta egun horietan gazteen artean sortzen diren espazioen arabekoa izateara egiten duten ekintzen bidez ikusaraztea.
Sanferminetan sexualitateaz gozatzeko helburuarekin prebentzioaren eta zaintzaren bidez ia 200 establezimendutan materiala banatuko dute. Tabernetan eta peinetan kanpainaren kartela egongo da eta leku ikusgarri batean kutxa bat egongo da materialarekin. Gizonezko eta emakumezko preserbatiboak, latesko toallatxoak, lubrifikatzaileak, kanpainaren irudiarekin egindako txartelzaleak, txapak eta kamisetak banatuko dituzte. Guztira 30.400 prebentzio material unitate banatuko dituzte.
Horrekin guztiarekin sexu afektibo harremanak sustatzen ditugu, berdintasunez, askoterikoak eta kalteak prebenitu eta gutxituz onartuak. Eta batez ere gazteei aukera ematen diegu prebentzio materialak doan eskuratzeko. Eta jakina kanpaina osoan genero ikuspegia hartzen dugu kontuan, hori gabe ez balitzateke eraginkorra izango.
Sexu osasuna ikusarazteaz gain, gazten artean sexu transmisio bidezko gaixotasunak areagotu direla adierazi dute. Eta hausnarketaren beharra azpimarratu du Alejandro López Gazteriaren Kontseiluko presidenteak.
Y lo que nos tiene que hacer reflexionar esta campaña, no solo en lo concreto y lo práctico, sino también en las en los roles que instauramos, pues también por culpa de la pornografía y otro tipo de roles sexuales que tenemos adquiridos, que en este sentido pues vamos, podamos ir deconstruyéndolos poco a poco y disfrutar de unas relaciones sexuales, como digo, compartidas y por supuesto gozosas.
Kanpainari ikusgarritasuna emateko gaur arratsaldean 6etatik 8etara txaranga baten doinupean Aldezaharreko kaleetan zehar informazioa eta prebentzio materiala banatuko dut.
Hasi dira beraz, txaranga doinuak Iruñeko Aldezarretan, prest dago ere Oinez txokoa, urtero bezala takoneran topa dezakegu Sanfermitako zurrunbilo kaotikoaren oasia, gaur Reyes Lintxeta lankidea antolatzailekin mintzatua.
Aurten ere, Oinez txokoa iritsiko da takonerara. Etxarriko ikastola, didana farroinez festa antolatzen, eta haiek dira orain Sanferminetarako dena atontzen ari direnak. Ohiko moduan, jana eta edariaz gain Oinezeko materiala aurkituko ditugu bertan. Eta aurten, lehenbiziko aldiz, puntu morea, gune bat sexu eta genero erasoak salatzeko eta ahaldela ekiditeko. Egitarau ere, zabala, lehenbiziko ekitaldia txupinazoa. Maider Ansa, ekintzetako arduradunak, esan digu nolakoa izanen den.
Bernat Etxepare Lizeoko ikaslea gonbidatu ditugu, ba, Nafarroa Inezarekin azken urteetan izan dugu olako lotura bat. Etorri dira beraien kale animazioko txarangarekin, bezperatik etorri izan dira, baita Faian Lizarran egon ziren aurten ere etorriko dira etxarrira. Eskerronez edo beraien aldarrikapena ekarri nahi izan dugu, ba, Oinez txokora. Dala azterketak euskaraz egiteko eskubidea aldarrikatzen dute, duela urte batzuk ari dira horretan.
Eta musikaren artean, eba mota guzietakoa, Sofokaos, Beietz, Trikitins, Brigade Loko, Trikidantz, eta bizita bereziak ere bai. Euskara Benturako gazteak igandean, ustailaren 9an iritsiko dira arratsaldean, Oinez txokora, eta bezperan, larun batean, Porrotx egonen da bertan, eguerdiko 12etan. Etxalarren bai, justinan nahi, urrasata handia beria,
inagalar, menditartean elkartuko gara, arakili baian. Mil esker Reyes, bada entzuzen Afroinezaren aurtengo kantuarekin iritsiko gara, albiste kontakizun honen amaierara. Badakizue Euskal Herri Irratia.eu zen gure albiste guztiak irakurgai eta entzungai dituzuela, apurka-apurkari da giroa berotzen irratian ere Sanferminetara begira, esan bezala 48 ordu baino gutxiago falta delako. Bihar arte entzule!